Tere, minä olen Marin.
Ja minä olen Veronika.
Ja Diginope alustab. Millest me täna räägime?
Täna me räägime visuaalidest ja graafilisest disainist e-õppes, aga seda õppematerjalide loomisel.
Jaa, tead, kohe jäin mõtlema see graafiline disain, et see tundub nagu midagi sellist nagu eriti keerulist ja sellist, noh, millega disainerid tegelevad, et kas siis tõepoolest, et koolitajana ma pean nüüd ka graafiline disainer olema, et võibolla sellise graafilise disainiga mulle meenub sellisest ammusest hallist ajast, kuidas Wordis sai teha sellise peenemaid disaini ja need peenemad disainid tähendasid Word Arti, kus siis sai sellised looklevad tekstid teha ja sõnadele siis kuidagi värviliseks need teha ja ääred olid teist värvi ja siis need kuidagi flashisid veel omakorda ja siis noh, see oli ikkagi, noh, ma arvan, et üks orienteerivalt 15-20 aastat tagasi, see oli ikkagi väga kõva sõna disaini mõttes, et kui said nagu sellised materjalid tehtud. Et kas sa tahad nagu sellest täna rääkida?
Ma kõigepealt tahan kommenteerida seda Word Arti. Ma ei tea, mis värk Microsoftil ja Wordil on, aga see Word Arti option või võimalus on siia maani olemas ja ma ei saa aru, miks.
Ma ei ole kasutanud.
See on olemas, sa saad ikka teha neid värvilisi A-täht või neid tähti ja neid mingite varjude asjadega ja kirjusid ja mis iganes. Ma ei tea.
See on hea uudis praegu.
See on hea uudis. Midagi jääb samaks. Et ütleme, et vähemalt maailm on ühe asja osas paigas. Aga sinu nagu küsimuse peale vastaks ikkagi niimoodi, et jah, et võibolla küll, et see graafiline disain on ju nii võibolla keerukas sõna või keerukas mõte seal taga, aga tegelikuses on täna juba hästi palju selliseid vahendeid, mis on kõikidele jõukohased ja mida saab koolitaja ja õppejõud õpetaja kasutada. Ehk selles mõttes see graafiline disain on meie kõike teaks ja täna me räägimegi selles võtmes, mida me kõik siis just nimelt õppesisu, õppematerjalide loojatena saame ära teha selles osas.
Ehk siis täna tuleb juttu seest, miks disainida, mida disainida, kuidas disainida ja millega?
Jah, et vanast oli see kena Word Art, eks ju, ja nüüd täna me räägime, et tegelikult võimalused on olemas ka selles Wordis ja PowerPointis, mis on meil enamasti arvutites olemas, on ju üsna palju muid võimalusi, aga mulle tundub, et seda ja noh, seda kasutatakse vähe, et ei ole veel võibolla nii mugav inimestele see või see teadminegi, et arusaaminegi, et miks ma peaksin ka mõtlema, milline see tekst välja näeb või milline see materjal välja näeb, mis pildid seal on, mis võibolla ka värvid seal on, mis muud graafilised elementid seal on, et mulle tundub, et see arusaam veel ei ole jõudnud kohal, et tähtis on see, sisu on tähtis, sisu on oluline, et see sisu on nagu edastatud, see on tähtis, aga kuidas sa seda nii-öelda serveerid, selle peale ei ole palju mõeldud.
Ja tead, see mulle isegi tundub, et õppijad on ka vähe nõudlikud olnud, mis puudutab sellist õppematerjali ja selle väljanägemist, et me tihtilugu näeme siis sellisel kujul õppematerjali, mis on võibolla on PowerPointi slide, mis on siis ette antud nii-öelda mall või on siis sellised Wordis koostatud töölehed, kus ongi lihtsalt valgel taustal must tekst ja võibolla, et on natukene fontidega midagi tehtud, võibolla ka seda mitte, võibolla, et mõni tekst natuke suurem, midagi on võibolla boldiks tehtud või rasvaseks ja midagi on alla joonitud. Ja see kipubki just kui olema kõik, et kui mõelda, et kas tõesti nii-öelda, kas paremini ei saa või et kui saab paremini, et kas see kuidagi paremini disainitud õppematerjal kuidagi toetab ka õppimist rohkem, et noh, ma saan aru, et sellise harjumuspärase töölehega saab ju hakkama, aga et kas saaks nagu paremini, et see kuidagi jälle meenutab mulle need mingid aastate tagus, ma on kuidagi ajalolainel tänavasti, siis meenutuste lainel, et kunagi ammusel ajal olid ju kilelüümikud ja nende kilelüümikutega ju oli see asi, et, et noh, need olid ju need samad Wordis niimoodi rida reaalt täis kirjutatud noh, paperid, mis olid siis kilele trükitud ja siis noh, näidati neid niimoodi seal selle graafoprojektoriga ja siis, et asja üks eriti põnev, siis oli üks osa sellest kilest oli paperiga kinni kaetud ja siis niimoodi tõmbasid seda paperi niimoodi ja siis noh, tuli, järgmine rida tuli nähtavale ja see oligi kogu disain. Et noh.
Aga tead, mis see veel oli? Peale selle, et ta disain oli. See oli interaktiivsus. Vaata, täna me räägime materjalide puhul, räägime seda, et ma saan midagi vaata, avada oma soovi järgi, eks ju, mingit osa teksti. Ja me täna räägime ka näiteks infograafikute puhul, et mul on võimalik seda teha. Eks see oli juba tegelikult interaktsioon. Interaktiivne õppematerjal, võiks öelda.
Noh, kui sa nii ütled, ei, no eks ta oli, muidugi oli, no miks ta ei olnud.
Mis tähendab aga, seda, et vaata, see vajadus on olemas olnud kogu aeg, eks ju, et me tahame sellist õppematerjali.
Jaa. Ehk et siis kui mõelda, et me oleme ikkagi selles mõttes ajas edasi läinud, et meil on täna nii palju võimalusi, kuidas seda õppematerjali e-õppe jaoks, nii-öelda tavaõppe jaoks, kuidas seda kujundada, kuidas seda disainida ja noh, eks sellel on väga selged põhjused, et miks me selle disainiga tegeleme, et noh, üks asja, noh, näeb ilus välja, et küsimus ei ole ju ainult selles, et ta on ilus, aga et noh, mis see disain siis teeb, et kui sa mõtled, miks sinu jaoks on selline hästi disainitud materjal oluline?
Jah, ma olen hästi selline visuaalne õppija, ma nagu olen endast aru saanud selliselt, et noh, näiteks see sama, see oli mul nüüd eilne kogemus, mul oli vaja nagu noh, külmal ajal vaja peapael endale kududa, aga ma tahtsin kasutada patentkude. Kas sa tead, mis on patentkude?
Ei tea.
No mina tean, et see on olemas ja see on nagu selline tore kude, aga ma ei oskanud seda teha. Ma ei mäletanud. Ma olen kunagi aastat tagasi teinud, aga ma ei mäletanud enam. Ja siis ma, aga mida ma tegin? Loomulikult googeldasin ja milliseid materjale ma siis avasin, ehk milliseid nii-öelda Google linke, mis mulle ette anti. Ma lahti võtsin kohe selle, kus oli video. Et ma nagu seal oli ka sellist asja, mis oli nagu tekstiliselt ja seal video juures oli ka tekstikirjeldus ja ma ei saanud sellest aru selles mõttes, et noh, tegele kudumisega nüüd igapäevaselt vahest tegele, aga video puhul ma sain kohe aru, mis ma pean tegema, et ma tegelikult õppisin paremini, kui ma nägin seda videot.
Ja ma mõtlen ka see, et tegelikult see meid ümbritsev maailm ei ole ju ainult tekstiline, meil ei ole ainult tekstid, vaid et noh, meie maailmas on igal pool on need visuaalid, see mida, noh, et me saamegi kasutada oma erinevaid meeli selleks, et seda infot haarata, et selleks, et seda enda jaoks mõtestada, ehk et see, et mida see disain ju teeb või aitab teha on see, et me haarab, see haarab paremini meie tähelepanu, ma saan aru, et mis on oluline, aitab kindlasti ka huvi hoida ja noh, ma arvan, et see ongi see oluline, et ma püsiksin selles teemas, materjalis nii edasi, et ma saan rõhutada seda, mis on oluline. Noh, igal juhul ma arvan, et selline hästi disainitud materjal toetab ka õppimist.
Jah, ja kui sa ütled siin, eks ju, et meie maailm on täis visuaal, eks ju, siis tegelikult nii ongi, vaata, sest teksti puhul aju tegeleb sellise ümberkodeerimisega, et ma annan sellel kõigepealt selle tähele tähenduse, milleks moodustab sõna, sõnast lause või mis iganes ja sealt siis tegelikult see jõuab siis, ma saan aru, eks ju, aga sellise pildi puhul või siis graafilise elementi puhul jõuab see nagu ilma sellise vahekodeerimiseta kohe teadmusesse, et selles mõttes kindlasti on see oluline, miks noh, võibolla mõningatel juhtudel näiteks koomiksid ja sellised pildisarjad on hästi toetavad, näiteks ma vaatan, et kuidas meiega praegu sellel keerulisel ajal riik suhtleb, eks ju, et siis ta hästi palju kommunikeerib just selliste visuaalte abil, et jah, see ei saa olla primaarne, see ei saa olla kogu õppematerjal võibolla on keeruline panna koomiksisse, eks ju, aga kindlasti mõningate selliste ääretult oluliste teadmiste või jah, teadmiste puhul on see nagu tähtis, et võibolla seda illustreerida visuaaliga.
Ja noh, siin võtta on see sama mõte, mis meil igal poolt mujalgi läbi kõlab, et see disaini visuaali puhul on ka jälle see eesmärgi pärasus on oluline, et see disain peaks toetama see sisu edasiandmist, et mitte, et disain ei hakkaks nii-öelda sisu varjutama ja kuidagi võtta seda sisu üle, noh, ainuke fookus on disainile sellel, kuidas asjad välja näevad, et kõik on värviline ja nii edasi, aga noh, disain on ka tegelikult läbi mõeldud eesmärgipärane, et ma mõtlen läbi, et mis on need aspektid, mis võib-olla tahavad rõhutamist, mis on need aspektid, mille puhul ma tahan, et õppida ja võib-olla midagi püüaks meelde jätta, et kas ma saan seda kuidagi toetada erinevate visuaalidega, metafooridega või noh, veel millegi kolmandaga, et sellise disaini puhul on hästi palju võimalusi, kuidas me saame tegelikult läbi seda disainiga ja õppijat suunata erinevatele tegevustele, et ma usun, et selles osas see disain on ääretult oluline, et kuidas me läbi mõtleme. Ja, mida, miks ja milleks.
Just, ja kui sa ütlesid, eks ju metafoorid, siis tihti peale metafooride taga on sellised emotsioonid, ja emotsioon on see, mis toetab seda õppimist hästi palju, ehk siis kui mul tekib mingi tunne sellise külma teadmise osas, siis tegelikult ka õppin paremini. Ja noh, ega seda ju erinevad uuringud kinnitavad ka, et kui me näiteks kas veebidisaini puhul või siis mõne muu graafilise toote puhul eks, või graafilise mingite veebide puhul, ehk kuidas inimesed, mis inimesi köidab, siis kõige rohkem neid köidabki see pilt esimesel, noh, näiteks see sama, meil tuttav see sotsiaalmeedia on hästi palju, eks ju läinud ju selle peale, et kui keegi tahab tõesti seal oma sellises voos, näiteks Facebookis olla nähtav, siis ta kasutab kas fotot või siis praegusel võimalus vaatab need taustad erinevad, eks ju. Ehk see köidab tähelepanu, kui sa paned lihtsalt selle teksti sinna, siis see ei ole võib-olla kohe, mis haarab.
Aga eks me lähemegi siit edasi sellega, et kuidas erinevaid visuaalõppematerjalides saab kasutada. No pilt, eks ju?
Jah, ma olen hästi palju pilte kasutanud, et ja noh, ja piltide, fotode puhul siis ma olen ise muidugi väga kehva pildistaja, ise väga kehva joonistaja, aga ma olen siis saanud või kasutanud siis neid olemasolevaid pildipankasid, mida saab kasutada viidates siis autorile, aga jah, et pildi puhul, eks ju, ta kuidagi nagu annab nagu selle tekstile sellise nagu sisu või sellise nagu noh, mis iganes, eks ju, on seal siis näiteks inimesest juttu, siis ma panen selle inimese pildi seal, on seal näiteks juttu, ma ei tea, e-õppes, siis ma panen võib-olla sinna pildi arvutist või laptopist ja siis ma ei tea, kättest, eks ju, midagi ta nagu annab juurde.
Siis ma just mõtlengi siin hiljaga, ma siin tegin ühte veebilehte ja seal oli sama mood, et ma olin teatud märksõnad ees, ehk et tegelikult nendele märksõnadele ma otsin läbi selle pildi kuidagi sellis kinnitust või tuge, ehk et mis on see märksõna, mida ma tahan kuidagi rõhutada, esile tuua ja selle järgi ma neid pilte, fotosid samamoodi otsin, et ma ei ole ka väga suur ise, noh, eks me siin kõik pildistame, aga noh, need ei ole nagu seda sorti pildid, mida ma õppematerjalides kasutan. Ja et vahel arva olen küll kasutanud, aga noh, valdavalt ikkagi ka erinevad pildipangad ja sellised, noh, mitte ainult siis ka fotod, aga ka võib-olla sellised illustratsioonid, et mida on hea kasutada.
Aga noh, mida ma olen ise teinud, selles mõttes ise tõesti vastavalt siis vajadusel teinud, on näiteks ekraanipildid. Ehk siis neid ma olen küll ja ekraanivideosid ja vastavalt siis sellele, millist sisu ma tahan edastada, eriti sellises valdkonnas, kus ma pean mingit juhendit tegema, eks ju. Ma tean, et see on oluliselt tõhusam kui see, et ma annan nii-öelda ainult loetelu ette, et mine sinna, ava sealt see ja nii edasi.
Ja tead, jälle, kuna meil on täna see ajalooline saade, siis mul praegu meenub üks selline õppematerjal, mida ma kunagi nägin, kus oli selgitatud õppijatele, kuidas Googlit kasutada või Google maili.
Selline materjal ei ole.
Ja, Gmaili kohta, kirjalik materjal, noh, Wordi file. Et noh, selle asemel, et teha sinna see ekraani pilt, et noh, näha, et kus need erinevad siis nupud ja asjad asuvad, selle asemel oli kirjeldatud, et võt selle ekraani paremas nurgas on nüüd see nup, kui sa sinna vajutad, siis juhtub see. Ja siis seal teisel pool nurgas on vaata siukene hall nupp ja kui sa sinna vajutad, siis juhtub noh, mingisugune järgmine asi. Aga noh, vaata, kui sa oled selline algaja arvuti kasutaja, siis noh, seal ekraanil nii-öelda sellise juhendi järgi liikuda, et noh, see on just kui nii, nagu sul on maakaart ette antud, ainult et see on noh, kirjeldatud. Et siis on kaunis keeruline see õige asi sealt üles leida, et noh, mis see on, mis sa siis nüüd sealt tegema pead, et selle asemel tõesti pane see ekraanipilt või noh, mis iganes, et mis aitab aru saada, et kus midagi asub.
Ja Ja selles mõttes mina näiteks ka jällegi, noh, kui sa ütled, et meil on ajaloo saada, siis mina ütlen, et mul on selline praktiliste tööde saada, et ma siin mõni aeg tagasi pidin panema ühte IKEA mööblitükki kokku ja selle asemel, et ma tõesti ei jaksanud võtta seda või noh, ei tahtnud võtta seda juhendit, mis on kaasa antud sellele laudada, ma lihtsalt googeldasin seda sama mööblit ja saingi video, mis näitab, kuidas seda mööblit kokku panna. Ma vaatasin selle video ära 3 minutit ja ma sain vähemalt sellise suure pildi sain teada ja siis ma kui tekis mingi probleem, eks ma läksin konkreetselt selle juhendist sinna kohta, kus mul oli siis see probleem ja sain selle kokku.
Ehk aga
siis...
kujutad, et no me oleme kõik eks IKEA mööblit kokku pannud, et mulle väga meeldib see protsess kus juures. Et see on nagu, ma mõtlen, et see võib mu teine selline tuleviku töö olla, et ma hakkan mööblit kokku panema. Aga kui sa mõtled, et kui see IKEA juhend, mis on olnud no, väga selgelt visuaalidele ainult üles ehitatud, mõtle, kui see oleks kirjeldatud, et no, nüüd otsi see tükk, siis vaata sealt see kolmas kruvi auk, sinna nüüd ma ei tea pane see kruvi ja siis järgmisesse auku löösed tüübel või mis iganes need asjad on, et noh, ei ole ju nii.
Ei ole ja see on tõsi. Ja.
Aga no mis veel on ilmselt ka mõistekaardid, mis aitavad erinevad seoseid näidata, noh kas selliste mõistestik ja noh, miks mitte selline teoreetiline vaade või kuidas mingid asjad on omavahel seotud näiteks.
Ja ma ka oma õpingutest hästi heal meelel meenutan, ikkagi ajaloo saade ju, et kui oli, teemaks olidki selles küll õppedisainist ja õppedisaini teooriad ja see oli nagu mõistekaardina kuidagi nagu lahendatud või avatud minu kui õppija jaoks ja see oli, ma siia maani, ma suudan meenutada nagu mis seal nagu olid need olulised ja sellest on ikkagi mitu aastat möödas, et selles mõttes jah, üks mõistekaart võib olla väga väärtuslik, just nimelt sellise võib-olla külmade või selliste natukene kaugete asjade osas, et mm-hmm. noh, mingid teooriad näiteks, eks ju.
Jaa. Mina olen kasutanud mõistekaarte näiteks erinevat õppemeetodite klassifikatsioonide esile toomiseks, et näha, mis, kuidas, kus tuleb. Et mõistekaart kindlasti on hästi, hästi omal kohal. Siia juurde selline, mis on võib-olla selline populaarsemaks muutunud viimastel aastatel, on kõik võimalikud infograafikud, mida me oleme ise ka päris palju siin kevadisel perioodil loonud.
Ja infograafik on hästi ka hea, et jällegi vaatan, eks, et kus seda kasutatakse lisaks õppimisel ja koolitustel ja õppes, siis tõesti jällegi see sama, eks, et noh, infograafik, kuidas ma ei tea, maski kanda või infograafik, kuidas sa peaksid kuskil avalikus kohtades, praegu sa oled täiesti nagu selgeks ju nagu kõikidel aru saadav. Ehk siis jah, ta jällegi mingit informatsiooni edastab visuaalsel moel, seal on siis lisaks sellisele graafilise elementil ka võib-olla mõni osa teksti näiteks, eks ju, aga mulle meeldib ka infograafikute puhul, et need on nii nagu erisuguseid ja näiteks mingite statistiliste andmete puhul. Just mõni aeg tagasi siin statistikaamet jagas siin sellist hästi toredat infograafikud, et mis tõesti, muidu see number ei ütle mulle mitte midagi, mm-hmm. kui ma näen, eks ju seal mingisugust sellist noh, kas või see inimikoonide kogu on ja selle, mis esindab seda numbrit, et see oluliselt rohkem nagu tähendab mulle ja on nagu minu jaoks arusaadavam.
Ma arvan, et see statistikaamet on hästi hea näide, et nad on väga häid sellised infograafikud viimasel ajal koostanud, et see ongi see, et kuidas ma siis, see, no selles mõttes hea näide, et kuidas ma sellist keerulist andmestiku inimesteni toon, et tõepoolest ma võingi lihtsalt panna terve rea erinevaid, ma ei tea, protsente millestki seda kirjeldada või siis ma esitan selle visuaalselt infograafikuna, kus inimene saab nii selle info, kui ka saab selle selgituse sinna juurde, et mis aitab neid seoseid oma vahel luua ja aitab ka siis selgitada, mis see sisu on. Et noh, praegu on neid infograafikuid siin olnud meedias palju näha, noh, nii koronaga seoses, ma ei tea, Ameerika presidendi valimistega ja nii edasi, et see on kõik see, kuidas me püüame esitada sellist väga suurt hulka andmestikku. Ja no igal juhul on infograafik, minu arvan vähemasti, et on oluliselt parem variant, et...
Ja mitte ainult andmestiku puhul, infograafikuga saad ka näiteks mingit protsessi kirjeldada, eks ju? Kulgu, et selles mõttes see on hästi, hästi hea vahend ja mulle tundub, et tehnilises mõttes või siis nagu selles mõttes, millised digivahendid praegu on selle jaoks olemas, et ka kogu maailm saab aru, et see on tähtis asi, ehk selle jaoks on hästi palju nii tasulisi kui tasuta vahendeid, et ime lihtsalt teha väga mõjuvaid infograafikuid. Mhm. Aga üks võimalus siis järgmine, sest tegelikult see natuke infograafiku sarnane, kui me räägime andmestikust, on tegelikult ka need graafikad, eks ju, et kui ma panengi selle asja, mis on nagu ainult sellise andmestika, numbrite põhine, panengi ta sellisesse kas joondiagrammi, tulpdiagrammi, see juba lihtsustab sellest andmestikust arusaamist ja tegemist on samuti, eks ju, visuaaliga ja graafilise elemendiga.
Ja kui mõelda siis... Natuke sellised võibolla lõbusamad visuaalid on näiteks erinevad meemid ja gifid. Et neid meeme ja gife võibolla me kohtame sellises noh, sotsiaalmeedias teinekord tihti ka sellises natukene negatiivses võtmes või sellise nalja võtmes, aga saab ju ka ise luua meeme ja gife, mis on õppijaid kaasavad, kuidagi aitavad tähendusi luua, noh, emotsiooni ta tekitab igal juhul, et eks neid hulgaliselt meeme kohtab siin, noh, ei tea, poliitika kontekstis, päevauudiste kontekstis, aga miks mitte seda ka õppimise jaoks ära kasutada, et me oleme ju ka õppijatel palunud teinekord meeme luua selleks, et õpitud kokku võtta, et see on jällegi selline teissugune formaat, tavapärasest natukene erinev ja no miks mitte.
Jah, ja kui sa ütled, et sellised nalja asjad, aga tegelikuses, noh, nagu me teame, kes oli õukonnas kloun? Kloun oli ainuke inimene, kellel õigus kuningale tõttu öelda, eks see meemi ju tegelikult taga on selline aus hoiak, et on see siis enesiroonia, tihti peale võib see olla ka see, eks ju, et ma naeran ise enda üle, aga ma naeran võibolla või kuidagi nagu tõstatan selle valupunkti, mis on seotud, ma ei tea, ühiskonnaga, keskkonnaga ja nii edasi, ka läbi sellise nalja ja see on natuke lihtsamini mulle siis nagu mul on lihtsam väljendada ennast, kui ma selle panen sellise huumori sousti sisse. Ehk see tegelikult ka sotsiaalmeedias, kui ma märkan ja näen neid meeme, siis ma näen seal väga tõsiseid probleeme, eks ju, millega inimesed, mis inimesi tegelikult painavad ja õppimise puhul näiteks võibolla mõningatel juhtudel näiteks hoiak, selline hoiak, mis on vastuoluline või siis natuke vastandub meie võib-olla õppimise eesmärgi või õppimise tulemiga, et kuidas seda õppijalt, et avardaks selle või ütleks seda välja, et siis võib-olla meem ongi võib-olla üks moodus seda, et võib-olla sellise hoiaku, millega tahaks, mida me tahaksime muuta või tahame kuidagi parandada seda, et selle nagu ta genereerib selliseks meemiks. Mm-hmm.
Ja siis on veel ka visuaalsed lood, mida võiks mõelda, et need on nii-öelda sellised nagu tervikud, mis aitab siis sellist keerukat sisu, noh, ta ei pruugigi alati keerukas olla, aga mis aitab erinevat õppesisu mõista. Ja on selles mõttes ka võib-olla suurema mõjuga, et see on terviklik, see on läbimõeldud ja tegelikult visuaalsest loost me natuke räägime ka kohe lähemalt, eks?
Yeah. Jah, et visuaalsed lood ju tegelikult ei ole midagi uut. Noh, me kasutame eesti keeles eks ju visuaalne lugu, aga näiteks kui googeldada visual storytelling, visual narrative, digital storytelling, eks ju, siis neid, seda kontseptsiooni on kasutatud hästi palju, okei, üks nagu koht, kus me seda kasutame on õppimises või siis õppimise toetamisel, aga näiteks sellises turunduses on visuaalne lugu nagu hästi omal kohal juba pikka aega olnud. Ja noh, kui nüüd vaatad nagu päris ajalukku, siis ega seal selline maalikunst ja ma ei tea ka koopajoonised, et need on ju üks osa sellest visuaalsest loost ja meie ajaloost siis.
Mm-hmm. Et mis tähendab, et me sellised lugusid ei anna edasi ainult sõnaliselt, vaid et me anname lugusid edasi ka läbi visuaalide, piltide, fotode, videode, no, kõik see, mis veel täna on olemas. Et kui mõelda sotsiaalmeedia peale, siis no, Instagram, Facebook, et need on täna suuresti sellisele visuaalsele loole üles ehitatud, et kui ma nii-öelda oma päevast annan ülevaate visuaalse loona näiteks Instagrami storydes või Facebooki storydes või ma ei tea, kuidas nad nüüd nimetavad. Ehk et see on just kui see minu soov ja vajadus sellist oma lugu jutustada. Ja ma seda lugu siis jutustangi läbi piltide, visuaalide, videode ja nii edasi, et selline just kui nagu päevik. Aga miks mitte ka õppepäevik sellise visuaalse storyna lugudena?
Just, et ja noh, visuaalse loo koht võib olla, eks ju, kui ma esimesele kohe tuleb selline kontseptsioon meil mõttesse, siis ma mõtlen mingi video peal, aga tegelikult visuaalne lugu võib olla ka pilt ise, kui seal on näiteks see pilt, eks ju, siis kombineeritud tekstiga, et visuaalse loo tegemiseks ei ole nagu palju vaja.
Mm-hmm. Et tõesti, et me visuaalse loo puhul võime mõelda, et see on selline video, aga ja samamoodi, miks mitte, eks ju pildi rida või teinekord see ei peagi isegi pildi rida olema, et see võib olla see üks pilt, aga vaata, siin ongi see visuaalse loo puhul, et noh, me kipume ütlema, et noh, et üks pilt on rohkem kui 1000 sõna, aga vaata, nende 1000 sõnaga on see lugu, et see pildi muudab visuaalseks looks see, kui meie anname sinna teatud märksõnad juurde, ehk et mis suunas seda pilti siis vaadata, mõtestada, et meie loome seda lugu. Et kui ma panen selle pildi ainuüksi, siis iga üks mõtleb ja näeb seal oma lugu. Aga kui me tahame, et see on sellise õppimisega ja õppega seotud, siis mina kui koolitaja ja selle materjali looja pean seda lugu ise sinna looma. Et andma ette, et mida siis sealt pildi pealt nii-öelda kaasa haarata, et see pärast ongi vast oluline, et see visuaalse loo loomise puhul, et on jällegi väga selge eesmärk, et miks vaatajale see lugu on oluline, mida ma selle looga tahan siis õppijale tegelikult, mida ma tahan talle öelda.
Just, et me ju ka mäletame oma emakeele ja kirjanduse tundidest, et kui me pidime kirjutama mingit asja, esseed või lugu, siis oli ju lool algus, lool oli keskpaik ja lool oli lõpp. Et siin peab nagu täpselt samamoodi olema, et kui ma genereerin lugu, eks ma pean teadma, et need elementid peavad olema. Et see loo peab olema algus, lõpp ja keskpaik, aga ka loomulikult see, et kes seda visuaalset lugu ja mis nagu eesmärgiks visuaalse loo siis, see visuaalne lugu, et mis eesmärgid endas kannab. Aga noh, et võib-olla ongi, et kõigepealt, kui me mõtleme, kuidas me ühte visuaalset lugu hakkame looma, eks ju kõigepealt loo eesmärk, ehk miks see lugu on sellele kas vaatajale või kuulajale või noh, ütleme siis õppijale oluline, mis teda köidab, et see on kindlasti hästi tähtis. Ja võib-olla ka see, et loo esitaja vaatenurk, et kust aspektist mina kui looja seda lugu käsitlen, et ka see kohe seal oleks selge.
Ja sellise loo puhul, noh, nagu iga visuaali puhul on oluline see, et see sisu, mis me loome, et see on kvaliteetne, et kui on tegemist videoga, et see on kvaliteetne, kui on tegemist pildiga, et siis need ei ole sellised hägused, ma ei tea, noh, sellist häguspilti, noh, küll arvad, et tänapäeval enam väga ei näe sellist udukogu, aga ma arvan, et see oli eile, ma lukesin uudiseid ja seal oli, noh, ma ei tea, kus sellised pildid olid välja võetud, aga noh, need olid kõik sellised, noh, Noh, kui sa teed ühe foto nagu liiga suureks, siis ta läheb kõik selliseks säguseks. Noh, võt sellised. Et noh, noh, neid ei, lihtsalt ei saa kasutada, noh, kui see ei ole taotluslik. Kõik võimalikud multimeedia elementid, mida kasutada, et need, need peaksid olema kui kindlasti kvaliteetsed samand, kui, kui on video puhul tegemis ka audioga, et, et siis, siis, siis see heli on kuuldav ja nähtav, et, et just hiljaaegu vaatasin ühte videoklippi, see oli küll väga toredasti, noh ise tehtud ja me täna ju saamegi kõike väga palju ise teha, aga ja siis oli tore mõte, et, et ma filmin õues, sest et noh, miks mitte, et see on ju tore, aga vaata unustatud oli ära see, et, et kui ma õues filmin, noh, mind ennast see tuul ei häiri, aga see tuul ju ometigi puhub sinna mikrofoni ka samamoodi ja siis ma see vaatajana, see loo vaatajana siis kuulen kogu aeg sellist nagu tuulevilinad siin kõrvades, et mille keskelt oli väga raske aru saada, et mida ta siis nüüd päriselt räägib ja mis ta öelda tahab, et, et visuaalselt oli väga ilus, aga kui heli ei ole kosta või seal on mingisugune häiriv element, siis noh, ma väga ei naudi selle, selle vaatamist. Aga, aga samamoodi nii nagu igasuguse materjali puhul see sisu on ääretult oluline, et, et nii nagu sa ütlesid, et seal oleks algus, keskpaik ja lõpp, et mõeldagi, et mis siis sõnum on, mis on see, mis hoiab tähelepanu, mis on see, mida, mida me tahame öelda, mis on see, mis peaks õppijani jõudma.
Just ja kui mina genereerin visuaalset lugu, sest ma olen nüüd ka noh, ise palju tahtnud seda nii-öelda kontseptsiooni kasutada või seda, seda lähenemist kasutada, siis, siis ja noh, seda ka öeldakse, et lool on ka selline teatud, selline teatud nagu ärevust või nagu, nagu, nagu ütleme, probleemi tekitav olukord. Ehk siis mingi küsimus, mingi põletav küsimus või mingisugune, mingisugune lahknemine, mingi dilemma, et, et kui sa selle sinna loosse paned sinna, no just nimelt kas sinna alguse keskpaiga kohta, eks ju, et noh, tavaliselt ongi, et see kangel on näiteks või keegi tegelane, eks ju, et ta, tema nagu sellise, algab sellega, et me tutvustame teda, anname tal mingisuguse näo ja nimetuse, siis, siis, siis tal tekibki mingi probleem, mingi dilemma, mingi küsimus, mida ta peab nüüd siis nagu lahendama ja siis nüüd selle looga, loo lõpus siis toimub see, et, et nüüd lahendus saabuseks. Ja. Aga jah, et see selline keskne küsimus või mingi probleem, et see peaks ka olema hästi oluliselt kohal, et noh, muidu, muidu ta on lihtsalt selline, noh, ütleme selline, ma ei teagi, mis, noh, mingi tutvustus või mingi, mingi selline, kui tal ei ole nagu sellist, sellist natukene loole iseloomuliku vastuolu.
Et noh, samamoodi, et ma, kui ma seda lugu hakkan vaatama, et ma ei tea kohe nii-öelda lõppu ette. See, noh, nii nagu filmigagi, noh, film on ka ju visuaalne lugu lihtsalt noh, oluliselt pikem, et, et noh, ma ju ei taha ju esimeses kaadris kohe aru saada, et see lõpeb niimoodi, no mis ma ta siis vaatan, et siis just kui pole ju mõtet vaadata, et, et, et noh, mis on see, noh, tehaks öelda väärtus, aga noh, just kui, et noh, mis see on, mis ma sellest saan, et ma seda nüüd siin vaatan.
Just.
Ja selline selgus, lihtsus on, on igal juhul ka see, et ja noh, mis puudutab pikkust, et kui filmi puhul on see, et, et noh, noh, päris nii pikka nüüd ei ole vaja teha, et, et siis tegelikult mida lühem seda parem.
Ei noh, iga üks võib ju teha seda pooltest tundi ka, seda õppida.
Ei noh, võib.
Aga point ongi see, et sa pead kogu aeg seda õppijat ju hoidma nii-öelda köitev, et mina ei suuda täna filmid senaariumi välja nagu töötada, eks, mis oleks kogu aeg nagu selle, et mul kogu aeg noh, tekivadki need samad, mida me just siin nimetasime, eks, et ma olen nagu kogu aeg kaas haaratud, et, et selleks peab vist olema natuke rohkem jah, seda valdkonda õppinud. Aga ma arvan sellise, nagu, mis võiks olla sellise õppes kasutatava video pikkus 3-5, ma ei tea, 7-10 minutid maksimaalselt ja kui ma tahan selle visuaalse loona esitada, et see ei ole loengu video, et neid, toob, neid kahte asju tuleb eristada, eks ju, ehk tahan sellise loona esitada, siis, siis sellise 3-minutilise senaariumi, kus on see üks või kaks dilemmat, mida see tegelene või see olukord või kuidagi ma tahan siis lahendit lõppu jõuda, et selle, selle suudab nagu küll välja mõelda ja hoida siis seda vaatajat kogu aeg nagu selles, selles noh, et oleks haaratud, kaas haaratud.
Ja noh, see ei olnud hea algus sellel mõttel, mis ma nüüd öelda tahtsin, et hea keel ja grammatika, et selles mõttes need noh sõnad ja muud võib-olla võiks ära jätta, aga see on, tegelikult on see seotud sellega, et see sõnum, mis ma tahan öelda, et see peaks olema selge. Et see on kahtlemata oluline, et kui võib-olla enda ümber vaadata, et meil neid visuaalseid lugusid me tegelikult kõik pidevalt ju loome läbi fotode, võib-olla väikeste videode, graafikute, mille iganes, et võib-olla mõelda ka, et kuidas ma siis seda siis õppematerjali kontekstis saan rakendada, et milliseid lugusid saab luua ja milliste vahenditega neid luua, sellest räägimegi kohe edasi.
Jah, et nüüd kui võib-olla mõelda sellise õppematerjaalide või siis ka näiteks kui ma ju koostan või panen kokku sellist veebipõhist õpet või siis veebipõhise õppeülesanded või tegevusi, siis ma ju pean mõtlema natuke rohkem või kui ainult see visuaalne lugu, et me tuleme küll võib-olla ka nende konkreetsete loovahendite juurde, aga enne võib-olla natuke räägiks sellisest üleüldsegi, et mingitest disaini põhimõtetest, et kui ma loon mingisugust õppematerjali või siis e-kursust või materjali, mida siis õppija peab siis ekraanide vahendusel kasutama, ehk siis noh, mind aitab sellised üsna lihtsad põhimõtted, mida kasutada disainis, et ütleme niimoodi, et kogu see maailm on hästi huvitav, et ma ka siin olen sunnitud olnud, mis on väga põnev, on sellepärast ma armastangi oma tööd nii väga, ehk siis olukordades, kus ma pean uurima seda just nimelt seda disaini poolt, et ja siis saad ka aru, et tegelikult see on ka ikka väga, väga huvitav töö. Ehk siis, et siis näiteks see, et kui ma õppematerjalide kasutan, et küll on võimalus mul kasutada tuhandeid fonte, aga noh, ma võiks nagu piirduda sellega, et näiteks kaks erinevat fonti. Mul võibki olla, et üks on nagu selline põhifont, eks ju, millega tekstid ja teised on võibolla sellised, noh, ma ei tea, tahan midagi esile tõsta või kuidagi, et väga, väga erinev ja selline vastandumise koht, eks ju, et ongi need kaks fonti võivad olla täiesti vastanduslikud, nüüd peab olema nagu see, et kindlasti see Times New Roman või Arial või mitte iganes. Ja noh, et ka siin kasutada näiteks seda, et see fondi suurusega natukene saab, eks ju, mängida, eks ju, aga 14-16 on täitsa adekvaatne, et jällegi mõelda selle peale, et see ei ole Wordi dokument, mida õppija loeb, eks ju, et seal ette antud 11 või 12 punktiline see font, eks ju, et siin võib natukene rohkem endale vabadust anda, ja, aga loomulikult seda, et mitte nagu liiga palju, sest meie ekraanid on erinevad ja nii edasi. Et see, ehk sellise, ja näiteks värvide osas, vastand värvid töötavad väga hästi ja ühest vahendist ka siin lõpupoole, aga näiteks ma ütlen koheselt välja, minu lemmik uus vahend on Adobe Color, sest see on väga mõnus vahend, et ma leian need värvid ja ta annab kohe mulle koodid, eks ju, juurde sinna, mida ma saan siin kasutada ja seal ma saangi siis määrata ära, kas ma tahan vastandid, kas ma otsin vastand värve, kas ma otsin samalaadseid värve, kas ma otsin nii-öelda noh, selle värviteooria, mis on minu jaoks täiesti võõras, aga ma saan aru, et see on nii huvitav. Ehk siis, jah, näiteks õppematerjal või tööleht, kaks fonti, valid kaks vastand värvi, must ja valge ei ole head värvid üldsegi tegelikult, sest teatavasti valge ei ole üldse värvge, ütleme nagu inimesed, me arvame, et see on värv, aga ta on välja, et ei olegi värv, ehk siis, ja, aga muud vastand värvid, eks ju, et töötavad väga kenasti.
Ja vaatavad, sa nimetasid seda, et colorate, aga noh, samamoodi, et kes on Canva kasutad, sest tuleb ka veel juttu, aga Canva tegelikult aitab sul ka seda värvipaletti luua või see on terve hulk neid juba valmis loodud, et mis on ka samamoodi abiks, et ma just lõin Vixis ühte kodulehte ja Vixil on ka see tore võimalus, et kui sa paned sinna oma lehte luues, laed üles oma mingisuguse logo või mingisuguse foto või mis iganes, et ta sellest logost või fotost teeb sulle värvipaletti, mida sa saad kasutada, et see noh, nii-öelda disaini mõttes on visuaalselt on noh, kena ja okei, et see kuidagi ei kraabi kuskilt silma.
Ja see sama võimalus on Canval ka, et paned selle foto üles, siis ta otsib kõik need värvid sellelt fotolt üles ja siis ütleb, et kas sa tahad kasutada neid foto värve. Et jah, et selles mõttes on juba need vahendid jube palju aitavad. Nagu...
Ja vaata, see juba loob selle ühtse disaini, et sul ei ole iga, ma ei tea, lehekülg või mis iganes erinevad, et noh, see, millest sa räägid, on nii-öelda see e-õppe ja ekraanil olev materjal, aga noh, see ei ole väga palju erinev, kui see on nii-öelda välja trükitud materjal, noh, kuigi palju me täna trükime, et noh, eks ikka aegalt, aga nüüd teist on vaja.
Ja, aga noh, ikkagi värvidest rääkides, et jah, et meil võib olla ka seal fotol, eks ju hästi, hästi palju värve, siis ikkagi selline, ütlem ka see asi, mis mulle ema andis kaasa, siis kui ma hakkasin esimest korda oma riided ise valima, ütles, et ära pane kunagi selga rohkem kui kolme värvi ja ma arvan, ja see on täpselt see, mis nagu kehtib ka sellises materjali või sellise visuaalse sisu loomises, ehk kolm värvi maksimaalselt, aga sa võid kasutada nende samade värvide teisi varjundeid, eks heledamaid või tumedamaid, ehk siis, et neid, noh, et ei läheks nagu päris kirjuks see asi, sest muidu ta ei ole ka hea. Mm-hmm. Siis näiteks väga hea mõte on kasutada sellist vabaruumi ja vabaruumiga seotud on loendid, ehk siis kui mul on mingisugused loendid või tabelid, siis mul juba taes tahtmata tekibki sellesse materjali sisse see valge ruum või see või vabaruum ja see annab, et ma ei pea täitma ära kogu ekraani või kogu seda lehte, et ilusti kenasti asju kombineerida niimoodi, et jääb ka sellist vabaruumi, see annab selle disainile hästi palju juurde.
Ja selle ruumiga ongi just nimelt see, et kui see materjal, kas ta on ekraanil või paperil, kui ta on nii tihedalt teksti või mingid kujundeid, graafikuid täis, ma ei suuda sealt haarata seda sisu. Et siis ma tegelen tükk aega sellega, et see sisu sealt üles leida, et noh, paper materjali puhul veel eriti, et ma pean sellega arvestama, et õppija võib-olla soovib sinna midagi ise lisada ja mis on väga hea, kui ta seda soovib, et see materjal võimaldab muutuda selliseks õppijamaterjaliks, et ta saab ise seda täiendada, ise lisada seda, mis on tema jaoks tähenduslik, et noh, ega meil selles mõttes ruum ei ole ju otsas, et ruumi meil on, et jäta siis seda ruumi sinna vahele.
Just. Aga võib-olla ka siin mõni sellises grupeerimise seadustest tulenevalt tähendus, et näiteks kuidas element üle üldsegi ekraanil või siis töölehel või kuskil materjalis paigutada, näiteks see, et kuidas inimesed tajuvad erinevaid elemente selle põhiselt, et inimestel on kalduvus grupeerida lähedasel olevad elementid. Eks kui sa tahad näidata, et mingid elementid või objektid, eks ju, ongi oma vahel mingis gruppis, siis panengi nad oma vahel nagu lähemale, jäta sinna vahel mingi vaheruum või siis valge ruum või white space ja siis pane sinna teise poole kas tekst või mingi mis iganes. Ehk selline, kui oma vahel on objektid läheduses, eks ju, siis neid tajutaksegi tervikuna. Siis inimesed on hästi tihti sellised korduvustele orienteerutud, et kui mingi asi ongi sarnane või kirjeldab siis mingit sarnast fenomeneksid, siis kui sa kordad seda ühe sama kas mingisuguse ikooniga või ühe sama värviga, siis see tekitab sellise korduvuse printsiibi või sellise jätkuvuse. Aga siis ka võib-olla seda, mis on seotud näiteks sellise sümmeetrilisusega, et teatud mõttes me saame kasutada vastand sümmeetrit ja ka see on oma nagu sellises disaini mõttes toetab, aga samas, kui ma läbivalt kasutan mingit ühte sümmeetrit, siis jällegi teistmoodi nagu tervikuna mõjub hästi. Et tuleb võtta nagu, ütleme siis niimoodi, et kõike saab katsetada, proovida, kuidas see mõjub, et võib-olla mis ongi oluline see, et mõelda oma selle õppematerjali või õppesisu eesmärgi peale ja sellest lähtuvad siis teha need otsused.
Räägime vahendites ka, et natukene on siin just kui andnud aimu, et mida me kasutame, aga mis on need vahendid, millega siis sellist head visuaali ja disaini luua? Mis sinu lemmik on?
No, ma arvan, et see on nagu juba nagu äbi öelda, aga kanvas on muidugi, aga see ei ole
tegelikult äbi. Äbi? See pole mitte äbi asi.
Tegelikult see ongi nagu väga hea vahend ja jätkuvalt ja jätkuvalt ikkagi seda inimestele ja õpetajatele, õppejõududele, koolitajatele soovitan, et tõepoolest see on hea vahend just nimelt lahendab nii paljud sellised disaini ja graafilise poolega seotud probleemid minu õppematerjalis ja õppesisus, et selles mõttes küll kanva on ja number üks.
Ja minu jaoks ka, et noh, ma kanvas aegalt ma kujundan seal slaide, see PowerPointi asemel, aga noh, kõik võimalikult näiteks sellised õppeülesanded, et miks neid esitada see seal noh, tavalisel paperil, eks ju, mustaga teksti valgel taustal, et ma saan ju seal neid kujundada nagu tõesti atraktiivsena, kifti nägedana, erinevad sellised veebilehe elementid, mida kuhugi on võimalik panna, et miks mitte ka Moodlis on võimalik väga toredaid elemente panna, mis on kanvas loodud, et mina olen neid selliselt päris palju kasutanud.
No rääkides Moodlis, siis selles mõttes vaata Moodel ju ei ole väga disaini nagu disainiline
ise. Ei ole ja väga rikas selles vallas.
Aga selles osas tõepoolest kanvaga koos on seda võimalik teha niimoodi, et ei tunne äragi, et see on tegemist Moodli kursuga selles osas, et ühelt poolt sa saad ju õppematerjalisse panna, sa saad nendesse näiteks see sama H5P, mis on väga mõnus vahend tegelikult ka sellise interaktiivse sisu loomiseks. Jällegi, ega ta disaini poole pealt ju no ise sisseehitatud tal pole sealt midagi, aga kaas nii-öelda kanvaga tehes tuleb päris head asjad tulevad sealt, sealt välja. Et jah.
Aga kanvale sarnale. Ja sarnane veel on.
Grello, eks ju. Ma olen Grellot kasutanud, sest Grello algselt pakkus rohkem sellist animeerimise võimalusi, ehk siis sellise ikoonidele, et oleks väike liikuvus kobeal, noh, seda sa saad siis kasutada sel juhul, kui see on kohane selles osas, et kas ongi siis mingi veebileht, kus see asi siis saabki seal liikuda, et väljaprinditud asjade peal või siis PDF-ide peal need asjad ikkagi siiski ei liigu, aga nüüd kus juures kanva on tulnud ka, et seda animatsiooni on ka sinna juurde tulnud, kuigi täna ikkagi Grellos on seda veel rohkem ja Grello mulle meeldib natukene võibolla ka selles, eks me ise endale karuteine teinud, vaata me juba palju seda kanvat nagu inimestele soovitanud, eks ju, eks see tähendab seda, et me tunneme ära, vähemalt mina tunnen väga tihti ära nii-öelda kanva pildid, kanva disainid juba, kas sotsiaalmeedias või siis mingits materjalis, et siis Grello puhul, kui ma tahan sellist värskust, et midagi nagu teistmoodi, siis ma seda uurin ka.
Aga noh, sama sellegi vaata kanva puhul ka, et noh, sellest ei maksa nagu kuidagi heidutud, et noh, paljud kasutavad, et noh, kanvas on kõik on ju muudetav, et isegi kui sa võtad sealt mõne malli aluseks, et seda kõik annab muuta ja nii-öelda endale käepäraseks kohandada, nii et noh, kuigi jah, eks vahest tunneb ära, aga no mis seal ikka? Ja, ära tundmine on tore ju.
Ja ära tundmine on ka tore muidugi ja ei sellest pole midagi, et ma ütlen, et jätkuvalt kuigi ma nii-öelda käin kossias kellegi teisel ja, vahendil, ja. Siis truuks jään kanvale. Aga sama. Ühest kellega ka tegelikult ma olen natuke tiiba ripsutanud.
No räägi välja.
Metafoorid, aga jäävad meelde inimestele kindlasti, on siis, ma ei tea, kui see hääldaks, aga ma ütleks tile.io on see aadress ja see on ka natukene teissugune, et kui ma nüüd võrdleks, siis ta on pigem selline Adobe Sparki taoline, aga ka natukene selline värskust, aga annab ka just nimelt ja mulle tundub, et selliste visuaalste lugude jutustamiseks hästi hea vahend. Ma olen seda kasutanud vähe. Ja ei ole veel seda jõudnud paljudele soovitada, ehk nii-öelda koolitanud neid inimesi kasutada, aga ma olen ise seda nagu näppinud, et mulle tundub, et midagi, millel on ka potentsiaali.
Mm-hmm. No vaata, Adobe Sparki ka juba mainisid, et Adobe Spark on ka ju jälle natuke nagu kanvaga sarnane, et saab ju ka kõiki erinevaid asju kujundada, kuigi ma ütleks kanva kasuks jällegi, et minule isiklikult tundub kanvat mugavam kasutada, kui ma tahan sellist noh, visuaali kujundada, aga mis on Adobe Sparkil juures on see visuaalse loomise vahendek, et sellise, mida ta kuvab siis veebilehena, aga mis on ideaalne visuaalsete lugude loomiseks, seda on mõnus ja mugav kasutada, ma olen sellega palju just selliseid koolituse jaoks ka veebilehti ja lugusid loonud ja saab teha ka lihtsaid toredaid õppevideosid.
Just täpselt, et kuigi Adobe Sparkil on, eks ju, tal on nagu ju, on tal siis sellise staatilise, graafilise lehe või siis või kujunduse loomise võimalus, siis on tal tegelikult ka see graafilise pool, mina jätan alati selle ära, selleks ma kasutan Canvat, kui ma tahan midagi sellist, mis on nagu siis selline kujunduslikus mõttes, kuigi tal on see olemas, aga siis ma kasutan ka seda Sparki kõige rohkem siis tõesti selliste visuaalse lugude, mis, mille väljundiks on siis veebileht tegelikult, kas siis õppematerjalide avamiseks või siis õppevideo, tõesti, sest tead, mis mul meeldib selle Sparki juures väga just nimelt õppevideote juhul, et seal kui sa ta annab seal alguselt nagu valikud, et millist videot sa tahad teha. No seal on erinevaid valikud, seal ma ei tea, 12 tükki neid, et kas sa tahad midagi presenteerida, kas sa tahad midagi tutvustada või seal on ka üks, kas sa tahad nagu sellist seiklust, ehk adventure nagu esitada ja see on just see, et siis kui sa valid selle, see tundub algusel, et mis mõttes seal on mingid mäed ja rände ja nii edasi, et aga kui sa selle valid, siis ta annab need slaidid, mille peal sa hakkad siis oma seda videot koostama just nimelt selliste soovitustega. Siin nüüd alustama lugu, tutvustama neid tegelasi, eks ju, siin sul tekib tegelastel mingi probleem. Et siin sa võiksid tutvustada seda, et mis probleem neil tekis, eks, et millega nad hätta jäid või mida nad tahaksid lahendada. Ja siis seal läheb see loo slaidid edasi ja siis see lõpus ka, et nüüd need tegelased nii-öelda jõudsid siis kokkuvõtteni või siis selle soovitud tulemuseni. Ehk siis ta annab ette need soovitused, millele sa peaksid sisuliselt keskenduma, et see tulekski selline lugu, visuaalne lugu. Et minu jaoks on see hästi suureks abiks.
Ja vaata visuaalsete lugude puhul, noh, kui Spark on see, et sa saad neid videosid siin, noh, saad arvutis, neil on ka app olemas teha, aga siis see nüüd tore app on Quick, mis on siis tegelikult see GoPro kaamera meeste tehtud või naiste, ei tea, aga see on nii-öelda siis GoPro app tegelikult, aga sul ei ole see GoPro seikluskaamerat vaja, vaid oma mobiilis olevatest fotodest, lühivideodest saad väga toreda lühivideo kokku panna koos siis lisa tekstidega, muusika ja kõige muu sarnasega, et Quick on selline vahva ja tore ja nii nagu see nimi ise juba ütleb, et see on Quick, ehk et see ongi väga kiire ja lihtsalt teostatav visuaalsete lugude loomiseks, et mida on ka tore koos õppijatega teha või paluda õppijatel teha.
Jaa, et näiteks ma olengi ka nii-öelda õppiülesandena palunud siis mingisuguse loo koostada ja selleks ongi, et see on ideaalne vahend ja näiteks eraeluliselt ma olen, keegi ei jaksa vaadata sinu reisivideo, noh vanasti kui ma käisime reisil, et ja. Keegi neid reisivideo või see pilt
ja, ei jaksa see mure on ära kadunud nüüd.
Aga no ikkagi, aga kui ma teen sellise 40 sekundilise videoloo oma päevast, mis ma nüüd täna siin kogesin reisile olles või mis iganeseks ja siis seda inimesed ikkagi jaksavad vaadata ja vannavad, noh nii-öelda seal tekib nagu selline emotsioon. Ehk siis jah, Quick, mulle meeldib ka väga, kasutan nii koolituses kui ka siis eraeluliselt.
Ja vaata infograafikutest oli meil ka ennis päris palju juttu, et infograafikute jaoks on tegelikult terve hulk erinevaid digivahendeid. Jällegi Canva sobib ka suurepäraselt ja mulle väga Canva need infograafikud meeldivad, aga kui sa vahest tahad äkki midagi teissugus, siis Vengage on üks nendest ja PictoChart, et tegelikult neid on veel. Et neid on päris hulgaliselt erinev, mõni tasuline, mõni tasuta ja noh nii nagu ikka, et võib midagi saad tasuta teha ja millegi ees peab maksma, paremate disainidest ilmselt peab maksma, aga need on jah, võimalus on olemas.
Jah, ja veel infograafikute vahendite osas ka, et on osadel vahenditel võimalus teha interaktiivsed infograafikud. Eks tähendabki seda, et sa teedki oma infograafiku niimoodi, et see õppija siis peab kuhugi vajutama, et midagi mingi informatsioon avaneks, et jällegi hästi nagu tore vahend ja kindlasti õppijal on põnev ja just nimelt toetab seda sama mõtet kontseptsiooni, millest sa algusel rääksid seal nendel kilede peal, eks ju, õppejõud siis nagu valge lehega reguleeris seda, mida sa näed või ei näe. Ehk selline, selline tore võimalus täiesti olemas. Aga vahendina ma tahan siia lõppu öelda ka see Adobe Color, sest ma lihtsalt olen ise nii vaimustuses sellest. Mm-hmm. Ehk siis tegelikult tegemist on värvirattaga, aga sa saad samamoodi, et kui sa oled sinna kontodeid tasuta muidugi, eks ja, et kui sa oled kontodeid, sa saad nagu oma nii-öelda neid erinevaid värvi disaine siis salvestada ja siis vastavalt siis erinevates kohtades näiteks, et samast kanvasse üle kanda või mis iganes, et väga, väga mõnus vahend, hästi lihtne, arusaadav ja ma saan aru, et noh, et tõesti inimesed on, et Adobe inimesed ise, eks ju kindlasti ju väga hea disaini poolest nagu tuntud, eks ju, siis nad kindlasti oskavad soovitada just nimelt, et millised värvid oma vahel kokku ilusti kõlavad.
Tead, siin on paar vahendit veel tegelikult, mis on siis animatsiooni loomiseks, et noh, neid animatsiooni vahendeid on ju ka päris palju. Ma ei julgeks ühtegi sellist soovitada, mis on nüüd tasuta ja väga hea, sest et noh, vist just, ma ei tea, mulle tundub, et ei ole siis tasuta väga hea animatsiooni loomisest.
Jah, ja nendega on lihtsalt see, et mis siis ta jätab või mis ta teeb, on enamasti
see märk jääb, see logo jääb kuhugi.
See, et ta võibolla ei võimalda seda animatsiooni, mis on ju tegelikult mille tulemiks on ju siis videofail, eks ju, ta ei võimalda seda siis võibolla näiteks mul endal arvutis, enda arvutis alla laadida ja siis panna siis kuhugi videostreamimise keskkonda või kuhugi mõjale, eks ju, et ma peaks siis seda kasutama kindlasti selles keskkonnas, mida tema seal mulle ette annab, eks ju, et võibolla see tekitab mingid piiranguid ka, et jah, nende tasuta puhul, noh, sest ta tegelikult on väga võimas vahend, et see video koostamisvahendus on nagu imeliselt nagu suur vahend, et loomulikult nende arendajad tahavad ka vorsti leiva peale saada.
Mm-hmm. Aga mõned, mis võibolla välja tuuvad, mille vahelt valida, siis Doodle on üks selline YouTube liiatsi variant ja üks noh, kõige enam võibolla sellises e-õppe kontekstis kasutatav on Viond. Aga noh, tõepoolest Viond on kallis.
Viond on kallis, jah, aga näiteks kui võrreldes nüüd see Doodle, mina selle Doodle ostsin endal, see ei ole väga kallis. Sa saad,
Doodle saab päris hea
päris innaga. Hea innaga ja seal on see, et sa ühekorra nii-öelda ostad selle asja välja, et see ei ole nagu mingi subscription, eks ju, et sa selles mõttes ostad välja ja siis ta kohe kui uuendus tuleb, annab sulle võimaluse alla laadida ja nii edasi. Ja tegelikult tõesti sellise e-õppe mõttes või kui ma tahan mingit YouTube liiatsid teha, siis nii lihtne. Tal on võimalik panna lindistus juurde, eks see voiceover, see dubleerimine, eks ju. Et minu jaoks ta asuteldes katab täna kõik vajadused ära. Et jah, ma olen ka seda voindi näppinud ja vaadanud, aga rahast hakkas kahju.
Ja no see on tõesti kallis, et noh, ma saan aru, et see on sellises e-õppe maailmas, see on täna just kui selline kõige enam kasutust leidev, võibolla just kui nagu mõnes mõttes nagu selline e-õppe standard täna, aga noh, kui see ei ole see, mis on sinu põhitegevus, siis ma arvan, et selles täna võibolla, et ei ole mõistlik seda raha välja käia. Noh, võibolla, et mõistlik on, aga kallis on.
Ja eks ongi nende YouTube liiatsite sellise valge tahvli midagi käsi joonistab, see nende ju taga on väga suur selline produktsiooni aeg ja ressurss, ehk tegelikult ka kui sa hakkad või selline soov on, siis see võiks olla nagu hästi läbimõeldud, et sa üldse seda nagu võiksid kasutada, aga jah, et loomulikult kui see on igapäeva tegevus, siis on see täiesti asjakohane.
No nii, ehk siis, et see tänane siin kõik enasti kokku võtta, siis tõepoolest disain ja see graafiline disain, et võibolla graafiline disain ongi siiski palju öeldud, aga disain siiski on miski, millega täna koolitaja võiks ja peaks tegelema, et see millised on õppematerjalid, mida sa kasutad, milline on see e-õppesisu, mida täna üha enam ja enam me kõik oleme justkui sunnitud looma seoses selle olukorraga, kus me elame, et see disain on kindlasti see, millele on vaja tähelepanu pöörata, et me päris ilma ei saa, et me võiksime liikuda edasi sellest Wordi failist ja Word Artist ja jõuda siis sellise õppematerjalini, mis õppijat toetab.
Just, ja ma ei tea, ma lihtsalt soovitan kõikidele õpetavatele inimestele, et võtke, kui te hakkate materjali looma, siis proovige ka nende piltide ja graafiliste elementidega, see teeb selle materjali loomise palju toredamaks endalgi, et mul on nagu palju lõbusam luua seda ka või kuidagi nagu, ah, kui põne, mul tegi vendla sart, et ma arvan, et seda lihtsalt peab nagu ükskord proovima ja siis sa oled selle konksu otsas ja siis sa enam ei tea ühtegi materjali ilma graafiliste elementide ja piltideta.
Nõnda, aga tänaseks aitäh ja kuulmiseni!
Kuulmiseni!